Швейцарияда yashayotgan o'zbekistonlik siyosiy muhojir Safar Bekjonga ko'ra, u O'zbekistonning BMT missiyasidan Gulnorani uyiga kelgan xodimlar bilan munozara qilmagan. Ular faqat vakolatxonaga tegishli mashinalarni olib ketish bilan cheklanishgan xolos.
Hozirgi kunda mana nimadan vakolatxonadan kelishdi Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi O'zbekiston vakolatxonasi ikkita xodimi kelib, ularga oid ekanligini mashina bor ekan ikkita, garaj sifatida qo'yib qo'yishgan, turadigan joy yo'q. O'shaning uchun o'shani so'rab kelishdi, o'shani olib ketishdi. Bu davlatni xodimlari bilan hech bir oldi berdi joyim yo'q edi. Hech bir dushmanligim ham yo'q, do'stligim ham yo'q bu xodimlar bilan. Bizda 1 milliard dollarga yaqin pul oqlanganlik haqida Gulnora bilan bog'liq bo'lgan shubha bor. Va mana shu biz tortib olgan villani ham pul to'lovlarida shubhalar bor. Bu pullarni to'g'ri yo'l bilan topilganligi shubha qilinyapti, bu tergov olib borildi. Faqat bizga kelganimiz shuni tezlashtirish bu jarayonni o'zbek xalqi zarar ko'ryapti hozir. Bu mablag'lar balkim o'zbek xalqiga oiddir, xalq bizga ko'zimizni qishtirgani yo'q bu millatiga, narsalarga, shaxsiy narsalari bor boshqa narsalar. Maqsadim O'zbekistonga bu mablag'lar qaytsin, xalqqa qaytsin.
Safar Bekjon Gulnora Karimovaga qarashli uyni 23 dekabr kuni egallagan. Ishg'ol ortiqcha shovqinsiz o'tgan. Uyga darvoza qulfini ochish orqali kirilgan. Matbuotda bu haqdagi xabar paydo bo'lishi ortidan Safar Bekjonda Gulnoraga tegishli uy kaliti qanday paydo bo'lgani haqidagi savollar yuzaga chiqdi. Bu borada hozirgacha aniq bir javob bilan cheklanmagan Safar Bekjon Amerika ovozi bilan suhbatda uy kalitini Gulnoraning qo'lida ishlagan odamlardan olganini aytadi.
O, Gulnoraga o'xshab odamlar shubha chiqarib, gumon qilib, iymonimdan erishish istamayman. Hech kimga gumon qilmayman. U gumon qilib o'tiruvsin, falonni oldim, ishgan odamni kalit dedi. Shunga aytib qo'yayki, bu kalitni unga ishlagan yigitlardan bittasi berdi menga.
Safar Bekjonga ko'ra, 4 qavatli qilib qurilgan hashamatli uy O'zbekistondan keltirilgan san'at asarlari bilan bezatilgan. Uydagi har bir jihoz politsiya tomonidan ro'yxatga olingan.
Bu binoning ichidagi hamma narsa muhrlangan, hamma narsa pechatlangan prokuratura. Hamma narsa ro'yxatga olingan. Tikipidagi ignasigacha prokuraturasini ro'yxatda turibdi.
Ayni paytda Gulnora Karimovaga qarashli uyda Safar Bekjon boshliq O'zbekiston demokratik jamg'armasi faoliyat boshlagani aytilmoqda.
Yashayapman ichida endi. Buyruq ish boshlagan, faoliyat ko'rsatyapti. O'zbekiston demokratik jamg'armasi faoliyat ko'rsatyapti, xodimlari bor.
Safar Bekjonga ko'ra, agar Gulnora Karimova ularni uydan chiqarishni istasa, mahkamaga murojaat qilishi va mahkama jarayonida shaxsan qatnashishi kerak.
Mablag'lar O'zbekistonga qaytsin. Bo'lsa halol ishlab topgan bo'lsa isbotga bersin, paxta tergandir balkim dalada, halol bo'lsin, bunaqa bo'lsin. Shuning uchun biz Gulnora Karimovaning kelishini kutyapmiz. Anaqa fantaziyalar qilmasin.
Gulnora Karimova Twitterdagi yozishmalarida Jenevadagi uyining egallanishida singlisi Lola Karimova Tillayevani, shuningdek Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini gumonlaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.